Армысыздар, ардақты азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс азаттықты айдары бойынша жақында Алматыда Балуаншолақ сарайында Қонайтпай Ерғайда деген атпен өткен аламан айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Айтыстың екінші күні көрермендер тартқан жеребе бойынша Ақтөбелік Қайнар Алагөз пен Алматылық Сара Тоқтамысова сөз сайыстырған болатын.
Қай жерде әнім қойды көтеріп, жас болсаң да бұл дүние асқар таусың, табылған ала таудың мекенінен, одан да бұл сараны жеңе қалып, ойнайын асқар таудың өгая етегіне.
Қызым, 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 қ Сәкен даламызда, салғайдың бұл сөйтіңнен, бұл сөйтіңді.